Tere hommikust, hea Rakvere kogudus! Mul on hea meel, et ma saan täna hommikul teie keskel olla. Seda küll neil päevil väga harva juhtub, et ma oma kogudusest saaksin ära minna, sest et seal on ka tööd palju. Aga nendel kordadel, kui ma saan ka Rakvere tulla, siis mul on alati hea meel. Hea on alati Rakvere tulla, siin on palju häid mälestusi selle kohaga seotud. Täna hommikuseks piiblitekstiks, kui teil on ka piiblit kaasas, siis võite ühes minuga lugeda, on Johannes evangeeliumi 18. peatükist, salmid 1-11. Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kiidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega, aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas. Sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega. Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis, keda te otsite? Nad vastasid talle, Jeesus Naatsaretlast. Ta ütles neile, mina olengi see. Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui ta nüüd neile ütles, mina olengi see, taganesid nad ja kukkusid maha. Siis küsis Jeesus neilt veel kord, keda te otsite? Nemad ütlesid, Jeesus Naatsaretlast. Jeesus vastas, ma ju ütlesin teile, et mina olengi see, kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna. Et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud, ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda sa mulle oled andnud. Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva. Orja nimi oli Malkus. Jeesus ütles siis Peetrusele, pista mõõk tuppe, eks ma pea jooma sellest karikast, mille isa mulle on andnud. Hea taeven isa, me palume, et sina kõneleksid oma vaimu kaudu, oma sõna läbi meie südamete vastu nüüd. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen. Ma olin 1990. aastal 5-aastane, nii et ega ma suurt ei mäleta midagi nendest murrangulistest aegadest, sellest, mis siis juhtus, kui Eesti jälle vabaks sai. Aga mõned mälestused on minu lapse sellisesse mälusse küll väga jäävalt sööbinud. Ma mäletan seda, et ema kuivatas leiba. Tal oli suur kott, kus olid kuivatatud leivaviilud selleks, et kui peaks olema selline hetk, kui üldse enam midagi poes saada ei ole, et siis tal oleks lastele midagi anda. Ma mäletan kilometrite pikkuseid bensiinijärjekordasid, kui isal oli tarvis väikest valget žiguliit tankida, seda, kuidas me teine kord istusime seal väga pikalt. Ma mäletan seda, kui me olime siin Rakveres vanaema vanaise juures, siis vanaema vaatas õhtul riigitelevisioonist venekeelseid uudiseid ja talle üldse ei meeldinud see, kuidas riigitelevisioon kajastas seda mis toimus Eestis ja siis ta läks teinekord hästi kurjaks ja ta hakkas sõrmega vehkima televiisori ees ja ta hakkas vene keeles vastu vaidlema sellele uudiste diktorile. See on mulle lapsena meelde jäänud. Ja ma mäletan mingit sellist natukene tabamatud tunnet, mis inimesi valdas. Sellist tunnet, kus hirm ja ärevus olid segatud enneolematu lootusega. Keegi ju tollel hetkel päris täpselt ei teadnud, kuidas asjad välja kukuvad ja mis juhtub ja mis meist saab. Aga lootust oli kindlasti õhus. Inimeste seas oli kosta selliseid küsimusi. Kas tõesti nüüd on see aeg kätte jõudnud? Kas võib olla, et nüüd ongi see hetk, millest me oleme salaja aastaid ja aastakümneid mõelnud ja unistanud. Kas võib olla, et meie enda silme all juhtub midagi, mida me oleme siia nii täiesti võimatuks pidanud. Kas võib olla, et see siin ongi meie võimalus ajalugu muuta ja ehitada üles tulevik, mis on parem kui meie minevik? Ega me ju päris täpselt ei tea, millised olid Jeesuse jüngrite mõtted või tunded, aga mul on selline tunne, et võib-olla nende hulgas oli ka tunda sellist lootust ja väikest hirmu ja suurt ootusärevust ja põnevust. Kui Jeesus võttis pärast 3-aastast teenistust suuna Jeruusalemma, et paasapühadeks Taaveti linna minna. Nende meeled olid keskendunud ka sellele, mis võis juhtuda seal Jeruusalemmas. Nad olid Jeesusega mööda Palestiina teid kõndinud rohkem kui 3 aastat. Nad olid kuulnud Jeesuse kuulutust sellest, et taevariik on lähedale tulnud. Ja kui nüüd lõpuks ometi Jeesus võttis suuna sinna Jeruusalemma, siis on selline tunne, et midagi väga olulist, midagi väga enne olematut võis seal juhtuda. No pidi juhtuma. Aeg oli lõpuks ometi küpseks saanud suurteks tegudeks ja suurteks pööreteks. Jüngrid teadsid hästi, kes on Jeesus. Nad teadsid seda, et Jeesus on Jumalas saadetud messias, ehk võitu, ehk kuningas, kes oli tulnud Iisraeli vabastama. Mis siis, kui see nüüd ongi see aeg? See palavalt oodatud hetk, kui Jumal tuleb ja oma vägeva käega siin oma kuningriigi kehtestab. Äkki nüüd oligi kätte jõudnud see aeg, kui kuningas läheb Jeruusalemma kuningalinna selleks, et omale seal troon kätte nõutada. Äkki nüüd oligi nende meeste aeg ajalugu muuta. Kui ma mõtlen sellele, mis mõtete ja mis tunnetega need jüngrid võisid sinna Jeruusalemma poole kõndida, siis on täitsa iseenesest mõistetav, et need noored mehed salaja arutasid isekeskis seda, kellest saab tulevas kuningriigis tähtsam tegelane, kellest saab olulisem riigijuht, kuidas nende vahel need ministri portfellid jaotatakse, kellest saab suurem mees. Loomulikult, kuningriik pidi ju kohe-kohe tulema ja ainult sellest nad oskasidki oma teekonnal mõtelda. Ja lõpeks nad ei olnud ju ka ainsed inimesed, kes sinna Jeruusalemma läksid ja kes oma südames seda lootust hellitasid ja kes küsisid olulisi küsimusi. Tuhanded ja kümned tuhanded inimesed, juudid, mehed ja naised läksid paasapühadeks templisse ja paljud nendest mõtlesid. Kes teab? Võib-olla see noor juudi rabi ongi see tõotatud messias. Äkki nüüd toimubki see kaua oodatud riigipööre ja vihatud Rooma okupandid saavad välja aetud meie maalt. Ega selles mõttes ju tolleaegne maailm ei ole suurt erinev sellest maailmast, kus meie praegu elame. Teadage, mis võib juhtuda, kui ühel võõra ikke all elavas riigis tulevad kokku suured rahvamassid, kellel on peas ideed vabadusest ja uuest riigikorrast. Revolutsioon võib juhtuda. Mäss ülestõus. Viimase 5, 6, 7 aasta jooksul on Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ka olnud terve hulk neid riike, kus inimesed on ülestõusnud. Inimesed on suurtes hulkades kokku tulnud ja isegi riigipöördeid on korraldatud. Ja nii kõnnivadki need noored mehed Jeesuse jälgedes sinna Jeruusalemma poole ja nende süda lööb kiiremini kui tavaliselt ja adrenaliini on veres rohkem kui tavaliselt ja unistused on suuremad kui tavalised. Nad on noored elujõus mehed ja noored teavad, kuidas unistada tuleb. Suurelt. Milline ootus ärevus? Milline lootus rikkus? Ja samas nad ei ole ka mingisugused lihtsameelsed mehed. Nad on piisavalt kaua siin ilmas elanud ja nad teavad hästi, et siin maailmas on mingisugused reeglid, mille järgi mängitakse. Ja nad teavad hästi ühte lihtsat ja ühte igivana seadust, mis ikka kehtib. Ja see seadus ütleb, kui sa tahad kuningriiki luua, siis on sul selleks relvasid tarvis. Kui sa tahad luua riiki, siis sul on tarvis midagi, millega selle riigi üles ehitamise ja püsima jäämise eest võidelda. Väga lihtne reegel. Ja selline reegel, mida need mehed olid näinud kogu oma elu toimivat. Nad olid ise üles kasvanud poliitiliselt väga keerulises, ebastabiilses piirkonnas. Kogu nende elu, kõik need riigid, mida nemad olid oma elus näinud ja millest nemad olid kuulnud, olid just sellel samal põhimõttel üles ehitatud. Ja nii teevadki need mehed ka üsna loogilise sammu, mida võib ette kujutada, et keegi selles olukorras teeb. Nad lähevad ja ostavad endale mõõgad. Kui sa tahad kuningriiki, siis sa pead relva haarama. Ja me teame, et Peetrus on üks nendest, kes endale mõõga soetab. Ja tema on ka ainus, kelle nime selles kontekstis mainitakse. Ainult Johannes evangeeliumis on nimesid mainitud ja kui Johannes kirjutas oma evangeeliumi, siis kõik need teised jüngrid olid tükk aega juba surnud, nii et tundub, et Johannes tundis, et ta võib nimedega natukene vabamalt ümber käia. Luukas kirjutab oma evangeeliumis seda, et neil oli kaks mõõka seal aias kaasas. Oli selle teise mõõgaga, kuidas oli, aga me päris kindlasti teame, et Peetrusel oli üks neist. Ja ma lasen nüüd selle koha peal natukene omal kujutlusvõimel lendu minna ja ma mõtlen selle peale, kujutan ette, kuidas Peetrus läks ja endale selle mõõga soetas, võibolla kusagilt mustalt turult, võibolla kusagilt salaja, kuidas ta võibolla selle oma riiete alla peitis ja kuidas tema süda hakkas põksuma kiiremin igakord, kui ta tundis seda mõõga tera oma reie vastas. Ja võibolla ta läks ja otsis endale mõne kõrvalise koha, kus ükski kõrvaline inimene teda ei näinud. Ta võttis selle mõõga sealt riiete alt välja ja ta tegi proovi, kuidas on seda mõõka käes hoida. Kes teab, võibolla see oli tema esimene mõõk. Ta ei olnud ju mingi sõjamees. Peetrus oli lihtne kalamees. Ja ma kujutan ette, kuidas ta siis selle mõõga võttis ja sellega esimesi liigutusi hakkas tegema. Võibolla esimesi torkeid ka. Peetrus mõtles kõike seda väga tõsiselt. Jumala kuningriik pidi kohe-kohe tulema. Ja Peetrus oli Jumala nimel valmis surema. Ja Peetrus oli Jumala kuningriigi nimel valmis tapma. Ja ta teadis, et see mõõk, mis tema käes oli, et see oli mäss Rooma impeeriumi vastu ja sellepärast oli tegemist päris otseselt elu ja surma küsimusega. Tollel ajal nende asjadega nalja ei tehtud. Rooma riik, kõik need, kes tema vastu üles tahtsid tõusta, lõi risti riigi vastu mässajana. Aga Peetrus oli valmis. Ja kõik need asjad, mis Jeesusega juhtusid sellel viimasel teekonnal sinna Jeruusalemma poole, kinnitasid ka Peetrusele seda, et kohe pidi hakkama suured asjad juhtuma. Et nüüd oli aeg suurteks tegudeks. See, kuidas Jeesus tüüti Taaveti pojaks, mis oli otsene vihje Iisraeli kuninglikule dünastiale. Kuidas ta Jeruusalemma sisse sõites, kuidas teda tervitati, just kui ta olekski juba kroonitud kuningas. Kõik see kinnitas Peetrusele, et suured asjad pidid juhtuma hakkama. Ja Peetrus oli suurteks asjadeks valmis. Jumala riik pidi tulema. Ja mingis mõttes, kui ma Peetruse peale mõtlen, siis ma saan Peetrusest aru. sest et see maailm, milles meie täna siin elame, ei olegi mitte väga teissuune võrreldes sellest maailmast, kus Peetrus elas. Need seadused ja need reeglid, mis tollel ajal maailma valitsesid, valitsevad seda maailma täpselt samamoodi ka praegu. Ja teinekord on kõikidel meil kiusatus anda järele nendele reeglitele, mille järgi siin maailmas mängitakse. Me kõik oleme aegajalt Peetrused. Ja loomulikult ma siin ei mõtle seda, et me käiksime ringi, meil oleks pussnuga kotis või et me tahaksime kukutada ja üles ehitada maiseid kuningriike. Aga kusagil sügaval meie südames on üks hääl, mis meile ka teinekord ütleb. Kui sa tahad midagi saavutada, kui sa tahad mingisugusele eesmärgile jõuda, kui sa tahad võita, siis sa peaks selleks relva kasutama. Siis sul on tarvis midagi, mis teeb sind tugevamaks, kui see teine inimene, kes sinu vastas on. Midagi, mis annab sulle üleoleku, midagi, mis saadaks sõnumi, et sa oled tugevam. Ja see kiusatus on meie jaoks täpselt sama tõeline, kui oli ka Peetruse jaoks. Või vaadake kas või kristliku kiriku enda minevikku. Kui palju kordi on kristlik kirik ise haaranud selle Peetruse mõõga järele? Võtnud mõõgad selleks, et hea eesmärgi nimel võidelda, selleks, et võidelda Jumala nimel, selleks, et võidelda tema kuningriigi nimel. Kui palju kordi on seda õnnetut asja ajaloos juhtunud? Aga täpselt samamoodi isiklikul tasandil see juhtub ka. Kui mina tahan midagi saavutada, kui mina tahan hea eesmärgi nimel võidelda, siis kõige lihtsam viis seda teha, kõige lihtsam viis sellele eesmärgile jõuda, on kasutada mingit relva, kasutada survet, teha haiget, öelda halvasti kellegi kohta, rääkida kedagi taga, ütelda midagi pahasti. Ja need asjad juhtuvad täiesti iseenesest meiega, sellepärast, et see maailm, milles me elame, töötab nende reeglite järgi ja nende põhimõtete järgi. Sa pead olema tugev. Sa pead näitama oma üleolekut. Sul peab olema midagi, millega võidelda. Ja tegelikult igakord, kui me sellele kiusatusele järele anname, igakord, kui me kasutame vägivalda, kui me kasutame survet, kui me kasutame ebausaid võtteid, kui me kasutame kurje sõnu selleks, et eesmärgile jõuda. Me kõnnime mööda Peetruse rada ja me vehime Peetruse mõõgaga. Jeesus. Jeesus seisis seal Getsemani aias ja teda ümbritsesid kõik need mehed, kes kantsid piike ja mõõkasid kõiki neid relvi, millega selle maailma kuningriike üles ehitatakse. Seal olid Rooma sõdurid, seal olid ülempreestri sulased, seal olid tema enda jüngrid mõõkadega. Ja kuigi see jüngrite soov iseenesest oli hea, nemad tahtsid nende mõõkadega Jumala riigile kaasa aidata ja Jumala riik üles ehitada. Siis tegelikult nad ei olnud mitte kuidagi paremad nendest teistest meestest, kes olid tulnud Jeesust kinni võtma. Üks teoloog Nicholas Thomas Wright ütleb, Jumala kuningriigi eest vaenlase relvadega võitlemine tähendab, et see võitlus on juba eos kaotatud. Jumala kuningriigi eest vaenlase relvadega võitlemine tähendab, et see võitlus on juba eos kaotatud. Jüngrid olid oma võitluse juba kaotanud enne, kui nad oleksid saanud seda võitlemagi hakata. Selle pärast, et neil olid ka vaenlase relvad. ja nende relvadega taevariiki ei ehitata. Aga Jeesus näitas sellel ööl, kui teda tuldi kinni võtma, nii nendele kinnivõtjatele kui ka oma jüngritele, aga tegelikult kõikidele inimestele, kes pidid pärast teda tulema ja pärast teda elama, et on olemas üks teine tee. Et on olemas üks teine viis, kuidas oma võitlusi võidelda ja kuidas oma elu elada. Üks teine viis, kuidas Jumala kuningriiki ehitada. Kõik see, mida Jeesus tollel ööl tegi, kinnitas ühte põhimõtet. Ühte põhimõtet. Ainus relv, millega minu kuningriiki on võimalik ehitada ja millega minu kuningriiki on võimalik laiendada, on armastus. Mitte ühtegi teist relva ei ole minu kuningriigi jaoks olemas. Ja Jeesus oleks ju võinud valida teist moodi. Tema oleks ka võinud valida selle Peetruse tee. Ta oleks võinud ühe ainsa sõnaga need arreteerijad maamuna pealt minema pühkida. Meil on ka see laul 10 000 inglist, kes olid seal valmis Jeesuse käsku ootamas, et teha 1-0 kõigi nende halbade meestega. Ta oleks võinud valida vägivalla tee, aga ta ei teinud seda. Ja mida ta tegi selle asemel oli see, et ta kummardus, ta võttis üles selle maha löödud kõrva. Ja uskuge mind, Peetrus ei sihtinud seda kõrva, sellepärast, et maiseid kuningriike ei ehitata üles mitte maha löödud kõrvade abil, vaid maha löödud peade abil. Aga Jeesus kummardas ja võttis selle kõrva üles ja tegi selle sulase terveks. Ja kõik muu, mida ta tegi, rääkis sellest samast põhimõttest. Kuidas ta andestas nendele jüngritele, kes ta kõige raskemal hetkel maha jätsid? Kuidas ta andis uue võimaluse Peetrusele? Kuidas ta andis veel ühe võimaluse Juudasele? Kuidas ta veel andis ühe võimaluse Pilaatusele? Kuidas ta rääkis nende naistega, kes tema pärast nutsid? Kuidas ta andis andeks nendele Rooma sõduritele, kes teda piinasid? Kuidas ta päästis selle röövli, kes tema kõrval ristil rippus? Kõik see rääkis Jumala kuningriigist ja rääkis ühest põhimõttest. Minu kuningriiki on võimalik üles ehitada ainult armastuse abil. Ja teine kord ma mõtlen, armastus tundub nii nõrk ja nii jõuetu ja nii ajast maha jäänud. Mis on armastus vägivalla kõrval? Mis on sõnad kellegi halbade kavatsuste kõrval? Mis on minu hea tahe kellegi kurja tahte kõrval? Mis on vägivallatu vastupanu vägivalla kõrval? Ja ometi, kuigi armastus tundub teinekord olevat nii mannetu ja nii jõuetu, siis ometi Jeesuse surm, aga veelgi enam tema ülestõusmine kinnitab meile ikka ja jälle, armastus võidab. Lõpuks on ikka ja alati armastus see, mis on tugevam. Üks kõiku palju lihtsam, üks kõiku palju efektiivsem, võib olla survestamine, võib olla haiget tegemine. Jeesus kinnitab meile oma viimasel elupäeval. Armastus on lõppeks alati tugevam. Iga kord, kui meie oleme piisavalt tugevad, et valida see relv, mis näib nõrgem, valime me Jeesuse tee ja valime Jeesuse relva. Ja kui ma räägin siin Jeesuse armastusest, kui ma räägin siin sellest, mida tema tundis või mida tema koges oma viimasel elupäeval, siis ma ei räägi siin mingisugusest soojast tundest kus, ma ei tea, liblikad kõhus lendavad või südamekesed ümber pea tiirutavad. See ei ole see armastus, mida on tarvis. See ei ole see armastus, mida Jeesus näitas. See ei ole see, mida on tarvis tema kuningriigi üles ehitamiseks. Kui me räägime Jeesus armastusest, kui me räägime tema relvast, siis see on kõige raskem tegu ja kõige raskem armastus, mida on võimalikult see ette kujutada. Mulle meeldivad ühe kirjaniku Chelsea Fine'i sõnad, kes ütleb sellised sõnad armastus. Mitte selline, mida sa näed filmides ja millest sa kuuled raadios, aga selline, mis lüüakse pikali ja veriseks, aga mis ometi ei anna alla. Selline, mis loodab isegi siis, kui lootus tundub olevat mõtetu. Selline, mis suudab andestada, selline, mis usub paranemisse. Selline, mis võib istuda vaikuses ja taas uueneda. Tõeline armastus. See on see armastus, mida Jeesus näitas. See armastus, mis andestas, mis alati soovis inimestele paremat, armastus, mis jätkuvalt uskus ja lootis ja andestas. See on see relv, millega Jumal oma kuningriik üles ehitab. Ja see on see relv, millega meie ka võime tema kuningriik üles ehitada. Head õed ja vennad, head sõbrad, me seisame iga päev lihtsate valikute ees. Ja milline iganes on meie valik, meie ees seisab alati kaks teed. Üks on vägivalla, surve, halbade sõnade tee, Peetruse ja tema mõõga tee. Ja teine on lootuse, usu, andestuse, armastuse, tervendamise tee. See on Jeesuse tee. Iga kord, kui sinul on valida, kumma teed valida, kumma rada käia, kumma relvaga võidelda, vali Jeesuse tee. Ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sinul on valida, kas vastata halbadele sõnadele halbade sõnadega või mitte, vali Jeesuse tee, ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sul on võimalik valida, kas andestada oma abikaasale need halvad sõnad või ebaõige käitumine või jätta andestamata, vali Jeesuse tee. Ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sa näed inimest kirikus, kellega sul on lahkarvamusi ja sul on valida, kas minna ja ütelda tere ja soovida talle head hingamispäeva või keerata oma pea kõrvale ja minna teisest uksest välja. Vali Jeesuse tee. Ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sul on valida, kas ehitada üles või kiskuda maha. Kas julgustada või kritiseerida? Kas tervendada või teha haiget? Kas anda kellelegi lootust või muuta keegi lootusetuks? Vali Jeesuse tee ja vali tema relv, sest et armastus võidab lõpuks. Aamen.